Wala munyu biosu muna no mo ho ebro ni waka munyu ba hani. Wonu waka mo munyu ma nyi hamne waji Bible Baptist asafo. Ngafia konya. Emini ya munyu tuno achemke usofo Timothy abroso. Ike brother Ezekiel aye no waka mo munyu ma nyi hamne. Logo wa manu ma munyu. Efia he no nge mo isi no aso. Chemau yo kesgombolo ina musi. Mefia no ingo otobulin chwepe ke wu omuomi. Ingo pekwa anu po akraba chake wwae. No yeke buwane omu nyone mano. Anu nge tuwe kwa kwam. Nese achwi kwa kwam. Ne epuwe kune wo yibli kwa kwa ngami. Bene pene ke uji kungoya anu nyami. Ako pilambi me. Ina mosin. Kaa mune mule moji kponlo ke iwahiri lo. Omu nyone mano. Ne nuke nuku nge hawo mkumi. Hiyoko nge nuku nyakba. Hiyoko fonsike nuku. Nuku line ne mapepuwa. Chache bene munyo ke ya anyagwe. O ena hitu. Ne oji ya unka jie ya mchwe pemi. Kono mwajom nepe jom ke ha. Ya Yesu Kristo mwabu ya bie. Amen. Wani kandemi. Wamana nge Yakobo umio. Ineji enu kuku neji nyumulenyo. James chapter 5 verse 20. Wamabu tuwe nge dangi.
Hallelujah.
Amen.
Wano wani kandemi. Wakeke ni kandemi yonge Yakobo umio yenu. Mekubwa mneji nyumulenyo. Ege. Nyena ne nyeleka. No chua ano ne machake yaya mpilo kuo. Ema he yaya mpilo iwami. Ne ama ngo he yaya mbaba uo kepale. Amen.
Amen. Lo. Echoka ano fene ne machake yaya mpilo kuo. Ake yaya mpilo he yaya makie. Ne he yaya mbaba uo ake chwepe makie. Ni wachwepe wa manani ni iwanam. Lo. Eji wabronya tumka. Wa Kristo fuli chwepe. Wawo wa Bible. Nu wa shiye maumunyo. Kone nene mene maheyo. Wa kpome keje ayayami. Kone wakame ba Kristo mi. Naba sole menge ma uche ke bike mkoko biem. Ani keje bene oba pe Kristo fondo. No oba le Kristo ka leji okpon lo ke oyi wahele lo. Ni enye men okpon ke ba Kristo mi. Ke onyewe no okpon luku ke ba Kristo mi. Le ole ka oma ujamiyo etofa. Lo he jwa nyumi mene nyenge mitwe buye. Nyanu wakla wango kake pemi ke he wami. Nu wake se jiyom. Nu wake kpon nene mene ange jiyomi ne ali Kristo. Ke ba Kristo mi. Anyumi me. Wanga nye pekwa yu. Nenye ike buwa. Nu wachwe pe. Waba mao he wami. Nu wake ya jiyom. Nu washiye emunyo. Eja kan. Kokpon ya ya mpilo kake yo. Uhe maji ayiwanam. Nyan waye nene ji so wina alo none ekpon ke ji jiyom. Wamana nge Proverbs alo abe wumiyo 11:30. Proverbs chapter 11 verse 30. Nyan wabu mwamunyo.
Hallelujah.
Amen.
Amunyo no cha mana nge abe umio inyumlenyo bikukule je nyumlete wa mamuyi tu
chabi abe umio
inyuma kaaki bikukule je nyumlete eke no ne da pe mi hanu wa mi basabasa le gbenu ike ba amen
amen lo ke Christopher no jimo esane ope no ne da ne lo lo ne hanu hewa. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins so is wise. Lo ke kan opon akla ke ha Christo le ohem cho ne mone wo yibli ne chokwa kwa ewo ne lo ke ji kan Christopher no ju ne opon akla ke ha Christo le moji chokwa kwa ne ne mono wo yibli papa ne ne moji none ehemcho alo nile lo. Lo nile lo ne pon akla ke ha Kristo. Wange solin chon fu se le neji nile lo me. Aya na pon akla na ke ha Kristo. Lo anyi ke mo nge la no pia nile lo ma heo. Le mo hon wo Bible lo. No ya ne asye mo nyo. Ne ma heo. Oka me ba Kristo mi. Kuna ba solin nge ma uche bi ke mkonkono bie. Amen. Wa machano ke Daniel umio ineji nyumake nyo kuneji ete. win a radiant crown. Daniel chapter 12, verse 3.
Hallelujah.
Amen.
Ono amunye Daniel omiyo. Inyuma ke enyo. Miguku ne jete. Ege. Lile li ome ne nye ma. Hemiyo ma kwe kampu. Amen.
Amen. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Amen. Lo, nimi mene nye nga mitwe buye, nga Kristo mi. Choka, nene mene ale Kristo. Mene apiono ne da. Koye, Proverbs chapter 11, verse 30. Okay, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Neko ba Daniel chapter 12, verse 3. Okay, those who are wise shall shine like a brightness of the firmament. Lo, nene mene, angwem cho. Alo alenio ne agbra akra han Christo me ahun enpe kanfun, and those who turn many to righteousness ne mene gbla ni fu ke han Christo, they are like stars forever and ever. Ange kan dodueko ne ngepe ke ajim nyagbe ani mi mene nyenge mitu ebuye nge Christo mi. Kung ela no kwe kan dudwe ke ajem nyagbe leo ngo he ke han Kristo ne onyenge eblon ne oye he udasi ke choma jichwepe kone okpon akla ke han Kristo ke jika onge akla pon ke Kristo ha Bible chemu ke nilelo lo hejo ke jika onge la no open nilelo. Alo ope kan dodwe nenge kwe ke ajem nyagwe. Le moji nene oma yisina oma gbla akra ke ha Kristo. Niko nga jike mani chumno chinyo. Lene choka daloka an kwale chejiyo. Mwono onge mao munyo no ye. Ne opewe moncha oswam nyani keke. Se onge mao munyo no ye. Nene mao munyo kan peyo. Lolo ne onge peyo ne. Anyui menge Kristo mi. Nyane wa hene wa konu wa dasi nu wa pon akra ke ha Kristo akra me ne wa makpon loloji kuniyem akekre ne Kristo ko ba hawo janesi damni nu wa mapeyo lolo ne ke kuniyem akekre ma ba hawo ne ma ne wa manna hiyo mache yimi mblo keji ka ngela no na hiyo mache yimi mblo le ko he fon Kristo ne oye e udasi ka chonje maji chwepe nene mena mahi wa gbra mi ke ba Kristo na ba so le mi nge ma oche ke bi ke mu ko kro bi e o ma cha no ke wanika ni mi nge Matthew chapter 4 verse 19.
Hallelujah.
Amen.
Mo wa mu nge Matthew omi o ye wi e mi kuku ne ji nyuma ke ne wa mu amu nyitu e ege Yesu de me ki nye ba nye yesi ne maha nyema he nimblikan ahelu. Amen.
Amen. Lo Kristo munyi ne tu oji no ne ke kan wabanye esi le wamahe nimblikan bene ahelu de nge Matthew chapter 4 verse 19. And he said unto them, follow me and I will make you fishers of men. Ke jikan wa Kristo se nye le wamahe nimlo wabelo he wamahe nimblikan bene ahelu kabina gbe mane agbla ne ya yi tototo janu wa magbla akra ke ha Kristo ni logoji o mai mahi akra agbla jamoncho nye Kristo si tatata ke tatata logoji jade ke muhu no nge sole no nge nyenga an kwale mi o mai magbla akra ke ha Kristo ni se moni che o pewe no ne da comme appliquer no adendu ko ke e ba Kristo mi ke lo logoji wa manyima ye Kristo yo da se ni wa magbla crack en Kristo leja wa pion ne da ni wa je wa heje ne ne chowe kone wanye nu wadasi nu wa ye Kristo hi udasi gacho je maji twepe nu agbra me krake na Kristo ne ke Kristo ji ku ngaya nu nyami ne ba de ke chuno papa ayiku pa makane wanya gbe nu ke ji Jude 23
Hallelujah
Amen
ma wa ni kan ne mi nge Juda o mi o nyumre nyo ke etin wa mo mi tu nyeje ni ko me hu ke ji keje laami ni na ni pan ko me hun mobo ni pe ye mi nge mi se ta de yin le awo tete po nye hi eja kan ake helo akonowo himu amen
pale no kan le je ko
nyeje ni ko me keje nyeje ni ko me hun keje laami mi laami ni na ni pan ko me hun mobo ni pe ye mi nge mi se tade ine awo tete po hiye
why ni na mwanga Jude 23 e ke ba the others save with fear pulling them out of the fire hunting even the garment defiled by the flesh glory to God amen e ke se nyane wa je me ke gbe yi mi mo mi ne wa gbra me ne ne la mi ne atade tete po ne ekosan lo ne ne wo chon ji o ka ke wa gbra wa je wa ni mi me ne anga ji o mi o ne atade tete po ne ekosan lu ne me nje me po amaya ngwe pata mi lo he ji o ke kan mi ke mo wa chun we jama ni chun mi wa ni mi me ne anje o mi o amaya hun en pata mi lo ke wa sume ne enye onye mi ne ya hun en pata mi o che alo o che wayo alo onye wayo ko alo onye che o seno e ko ya hun en pata mi lebeno no o ma gbulale ke gbe ye mi ke je ji o mi ne etade ne wu opo tete e ko san nime nenye nga mitwe buye nyane wahene do kone wachunu chum ke ha Kristo neke Kristo jikuo edeke chula papa ayiku kenene oleka nuchum no ga chuyo esa Kristo ngwemi lenyi mimi ye wachake wahe kon wa penene emahane anunyam maba Kristo ye Saving souls from death. Wakpon akra ina mwe nge kpatan. Wakpon akra ina nge la. Wakpon ni ine aya mwe kpatan mi. Wakpon me kla ke je mwe kpatan mi. Ne wakame ba Kristo mi. Ne wakla wapake kake nge Kristo mi. Ne kre Kristo jiku nge ya nunya mi. Wango ose bom ke kwele. Ne eba hawo kuniye akikrio. No nge mihen fiyahe nge. No nge mitwe buye. No nwe Kristo kan leji opon lo leji oyi wa here lo le obehi o ma cheye mi nye maya se ne me ne ama hele yi na ma wo le kan leji apon lo ke ai wa here lo me pe na ma na hi o ma cheye mi mblo ni lo ke yi ka o la no na hi o ma cheye mi mblo le Kristo ni ge da se yi no o ma wu o ma chele o ma fon ni ke che ne ba hi o chi mi se ko li be lo ma de ha le ne ma de no de ke nye si deke nucho yesu inamosin kamune libino omunyo baeno inaka mope ni wa magunno kana ni yiwanam eno ejio ifoni deke chemu ko ba hiye chim bango mikepuno ni ma insikambu ne ko jepu ngoya nyamya makopilambi inamosin kamune libino omwa ebienge wala omio ko kinsole solemno lemune no amo bienge wala omio ba pe ma obi opewe ma o adebo ni hu lo hejio mo isi ne iko wasole chache inda mosi ngo twebuli twepe ke wo muo mi ne mi na he mo yi ne angumu ka akolo ka iwa he lo hu ike mi wo muo mi fu akra ba chake wa he no yi ke bua mi ne mi kra wa kra wa isi nga twen jom le ko ji ku wa ni nyamya wa ku pe lamdi inda mosi kan wa prayer nga yesu bi amen ma o ne jo ne pio he e ke bua o ke asimu no chi hu onye manu wa he ku eminye usofo Timothy Abruso nikamamu nyoba hanye kaje fia kwenye Bible Baptist asafu Unge la ma biwa no kwa mai macha unge kpano. 0243 0243 3 1 4 7 2 3. Allo 0271 0271 77 77 21 21 54 54. Ma one join ne pianye ke asimu no chimu manwa ayiku. Amen.